Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկոյ։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանի կառավարությունը Եվրասիական տնտեսական միության 170 միլիոնանոց շուկան գրավելու հերթական ծրագրի մասին է խոսում։
Ես այս պահին դժվարանում եմ ժամկետ ասել, մենք առավելագույն հարաբերություն ենք ուզում հաղորդել։
Վերաքննիչը մերժեց Սասնաձևերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի կալանքը վերացնելու պահանջով հայցը։ Անդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատական նիստը հետաձգվեց ևս մեկ ամսով։ Ակտիվիստը 8-րդ ամիսն է նախնական կալանքի տակ է։
Գևորգի ստերության որևէ գործողություն կատարած չլինելու պայմաններում նա պատիժետերում։
Մոսկվայում հայազգի գործարարի կողմից բանկի գրավումը տնտեսական խնդիրների շուրջ լուրջ քննարկումների տեղի հետվել։ Գերմանիան պատրաստվում է հեռանալ թուրքական ինժիրլիքից։ Այսօր այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Օգոստոսի լույս 25-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 30 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 430 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Կաբուլում Աֆղանստանի ամերիկյան համալսարանի վրա շուրջ 10 ժամ շարունակված հարձակման հետևանքով առնվազն 12 մարդ է սպանվել, 7 ուսանող, 3 ոստիկան եւ անվտանգության 2 աշխատակից, 35 ուսանողներ եւ 9 ոստիկաններ վիրավորվել եւ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Ուկրաինայի անկախության 25-ամյակի առիթով CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ցանկանում են ապակայունացնել իրավիճակը աշխարհում եւ գրավել Ուկրաինան։ Ըստ Պորոշենկոյի, Ռուսաստանին անհրաժեշտ չեն ոչ Դոնեցկը, ոչ Լուգանսկը, այլ անհրաժեշտ է, որ Ուկրաինան լինի մեջբերում եմ ռուսական կայսրության մաս։ Թուրքիան շարունակում է ծանր տեխնիկայի նոր միավորներ ուղարկել Սիրիայի հյուսիս։ Ըստ Ռոյթրի, այսօրվա դրությամբ Սիրիայի տարածքում արդեն կա ավելի քան 20 թուրքական հրասալ։ Անկարան պնդում է, որ բանակը Ջարաբլուսում հարվածներ է հասցնում իսլամական պետության, ինչպես նաև այդ շրջանում գտնվող քուրդ զինյալների դիրքերին։ Սիրիայում սպանվել է Վրաստանի քաղաքացի Սուլտան Գումաշվիլին, ով իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալ էր։ Ըստ Վրաստանի իշխանությունների նա Պանկիսի կիրճի շրջանից էր, որը գտնվում է Չեչնիայի սահմանի մոտակայքում։ Այդ շրջանի բնակիչների մեծ մասը մամեդականներ են եւ էթնիկ առնչություն ունեն չեչենների հետ։ Տասնյակ բնակիչներ Պանկիսի կիրճի շրջանից տարբեր ճանապարհներով ժամանակին տեղափոխվել են Սիրիա եւ Իրաք ու միացել իսլամական ջոկատներին։ Պակիստանի ամենախոշոր քաղաքի Կարաչիի քաղաքապետը ընտրվել Վասիմ Ախտարը, ով այսօրվա դրությամբ ահաբեկչության մեղադրանքով ազատազրկված է եւ պատիժը կրում է բանտում։ Պակիստանի օրենքների համաձայն քաղաքական գործիչները կարող են իրենց լիազորությունները կատարել անազատության պայմաններում, սակայն առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես է նա բանտից գործնականում ղեկավարելու քաղաքը։ Domino Pizza ընկերությունը Նոր Զելանդիայում դրոնների անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով է պիցա մատակարարելու ընկերությունը Օքլենդ քաղաքում առաջին փորձնական մատակարարումն է իրականացրել։ Դրոնով ապրանքը պատվիրատուներին հասցնելու մտադրության մասին են հայտնել Google, Amazon եւ մի շարք այլ ընկերություններ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է հայ-իրանական սահմանին ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու մասին։ Այս նախագիծը ըստ կառավարության հույսերի հնարավորություն կտա ԵՏՄ երկրների ու Իրանի գործարարներին ձեռնարկություններ հիմնել Մեղրիի տարածաշրջանում նախատեսված գոտում եւ արտադրանքը արտահանել Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկա։ Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքին անդամակցության այս տարիներին, սա հայաստանյան կառավարության կողմից հայտարարվող բազմաթիվ նախագծերից մեկն է, որն առայժմ թղթի վրա է։ 170 միլիոնանոց շուկան գրավելու կառավարության հերթական փորձի մասին Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի կառավարությունը արագացված տեմպով աշխատում է Մեղրիում հայ-իրանական ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Մինասյանը միաժամանակ դժվարացավ նշել, թե երբ կսկսի աշխատել գոտին։
Իրանի հետ ազատ տնտեսական գոտու ձևավորումը հնարավորություն կտա, հատկապես սահմանային հատվածի վրա, հնարավորություն կտա ապրանքների արտադրության և ծառայությունների մատուցման լավ հարթակ ստեղծել, թե Իրան Եվրասիական ցական միություն և թե նաև այստեղ արտադրված ապրանքը օգտվելով այն առևտրային ռեժիմներից, որ մենք ունենք Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, Կանադայի, Շվեցարիայի, Ճապոնիայի, որպես GSP համակարգ երկրներ, կարողանանք ավելի ընդլայնել թե արտադրությունը և թե նաև արտահանումները։
Այս օգոստոսի 12-ին Սոչիում ԵՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ այդ հանդիպմանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման վերաբերյալ, որը հնարավորություն կտա ԵՏՄ երկրների ու Իրանի գործարարներին ձեռնարկություններ հիմնել նշված գոտում և արտադրանքը արտահանել Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր շուկա։
Այս համաձայնությունը ձեռք է բերվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկության հիման վրա։ Մեր հիմնական հիմա խնդիրը օրենսդրական ապահովվածություն ունենալն է, դրա համար ներկայումս շրջանառության մեջ է դրված ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մի նախագիծ, որը համաձայնությունների փուլում է և առաջիկայում ավելի կհստականա թե ուղղությունները և թե նաև նպատակադրումները։
Մինասյանի խոսքով ազատ տնտեսական գոտու ստեղծմամբ շահագրգռված է նաև իրանական կողմը։
Բնական է, չէ, որ եթե վարչապետը ձեռք է բերել պայմանավորվածություն Եվրասիական ցական միությունում, նշանակում է նախապես այդ համաձայնությունը եղել է նաև Իրանի հետ։
Ինչ է կարծում, գոտին երբ կսկսի գործել։
Ես այս պահին դժվարանում եմ ժամկետ ասել, մենք առավելագույն հարագություն ենք ուզում հաղորդել, որովհետև այս գոտին լինելու է թե արտադրության կազմակերպման և թե բարձրաշեք ծառայությունների մատուցման առումով, ինչպիսին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, նորարարական տեխնոլոգիաներով լուծումներն են եղել։
2011-ից ի վեր հայ-իրանական առևտուրը շարունակ անկում է ապրում Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն, եթե 2012-ին երկկողմ առևտրի ծավալը գրեթե $328 միլիոն էր, 2015-ին 276.3 միլիոն կամ 15.7%-ով պակաս։ Հայ-իրանական առևտրի կրճատումը շարունակվում է նաև այս տարի 2016 թվականի առաջին 6 ամիսներին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ առևտուրը կրճատվել է 16.4%-ով և կազմել $113.5 միլիոն։ Ըստ տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի, Իրանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները կարևոր են Հայաստանի համար և տնտեսական և քաղաքական առումներով, սակայն նշված թվերը վկայում են, որ գործադրված ջանքերը ճիշտ հակառակ արդյունք են տվել։ Եղիազարյանը նկատեց, մինչ այժմ Հայաստանում ստեղծվել են բազմաթիվ ազատ տնտեսական գոտիներ, սակայն վստահաբար կարող ենք ասել, որ դրանք էապես չեն ազդել երկրի տնտեսության զարգացման վրա։
Ամեն դեպքում պաշտոնական բակարդակով հայտարարվում է, որ ստեղծելով այդպիսի ազատ տնտեսական գոտի Իրանի սահմանին մոտ, Մեղրի տարածաշրջանում, մենք հնարավորություն ենք տալիս մի կողմից իրանցի ներդրողներին ներդրումներ կատարել, իրենց արտադրությունը կազմակերպել այդ ազատ տնտեսական գոտում և առանց մաքսի իրենց արտադրանքը արտահանել ԵՏՄ երկրների շուկաներ, և մյուս կողմից ԵՏՄ երկրների ձեռնարկատերներին, արտադրողներին հնարավորություն է տալիս իրենց արտադրությունը կազմակերպել այդ տնտեսական գոտում և արտահանել մասնավորապես Իրան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին վերակնիչ դատարան ամեկը մյուսի ետևից մերժում է սասնած ռերխմբի անդամների կալանքը վերացնելու պահանջով հայցերը։ Այսօրվա որոշումների համաձայն կշարունակեն ճաղերի ետևում մնալ Արայիկ Խանդոյանը և հաց բերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանը, ում նախաքննական մարմինը նախ մեղադրանք էր առաջադրել նույն հոդվածներով, ինչ սասնած ռերին։ Ավելի ու սակայն Սարգսյանին մեղսագրվող հանցագործությունը վերակավորվեց, այժմ նա մեղադրվեց ներառվում է սասնածառերի նոժանդակելու մեջ։ Փաստաբանները պնդում են, այս գործընթացն ի վերջո հանգուցալուծվելու է եվրոպական դատարանում Հայաստանի արդարադատության համակարգի հերթական պարտությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Զինված ապստամբության փորձ կատարած Արայիկ Խանդոյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց միայնակ գայլ մականունով հայտնի Խանդոյանի կալանքը վերացնելու և նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու դիմումը։ Պաշտպան Արայիկ Պապիկյանի փոխանցմամբ իրենց համար անհասկանալի պատճառաբանությամբ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը այսօր Խանդոյանին դատարան չէր բերել, թեև դատարանը բավարարել էր նրա պաշտպանների այդ հարցի վերաբերյալ միջնորդությունը։ Փաստաբանը ասաց, դեռ չի ծանոթացել վերաքննիչ Աճյանի որոշման պատճառաբանությանը, բայց արդեն ենթադրում են, որ դատարանը, ինչպես զինված խմբի մյուս անդամների պարագայում, կրկին որոշել է, որ ազատության մեջ Խանդոյանը կխոչընդոտի նախաքննությանը կամ էլ կազդի մյուսների վրա։ Արայիկ Պապիկյանն ասում է, որ հենց այս պատճառաբանությամբ է առաջին Աճյանի դատարանը կալանավորել Խանդոյանին։
Պատճառաբանությանը դեռ չենք հասել ծանոթանալ, բայց կարծում եմ դրա իմաստը չկա այլ։ Դատարանը կայացրեց հերթական քաղաքական որոշումը։ Ինչպես են գործընկերներից մեկը արդեն ասել է, մենք ունենք ընդհանրապես կառավարելի դատարաններ, որևէ իրավաբանական քննարկում այս փուլում չի ընթանում։ Ամբողջությունը ամբողջությամ պրոցեսը ընթանում է քաղաքական առության մեջ։ Ոչ միայն Արայիկ Խանդոյանը, ընդհանրապես որևէ մեկին անհատական մեղադրանք դեռևս առաջադրված չէ։ Դա հաստատել է նաև հատուկ քննչական ծառայությունը իր պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Իսկ այն պայմանում, երբ անձին անհատական մեղադրանք չի առաջադրվել, հիմնավոր կասկածի մասը խոս լինել չի կարող։ Նոտարի դեր կատարեց, վավերացրեց այն, ինչ ներկայացել էր քնչական մարմինը։
Արայիկ Խանդոյանն, ինչպես եւ սասնածրերի մի քանի անդամ, այդ թվում եւ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը, մեղադրվում են պատանդ վերցնելու եւ ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու, փոխադրելու մեջ։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման քրեական գործը հարուցվել է նաեւ շենք շինություններ զավթելու հոդվածով, որով մեղադրվում են սասնածրերի անդամներից որոշները։ Ազատության դիտարկմանը, թե ինչպես է ստացվել, որ Խանդոյանին այս մեղադրանքն առաջադրվեց, չէ, Պապիկյանն ասաց.
Ես կարող եմ ենթադրել, որ վարույթն իրականացնող մարմինը կիրառեց այն խրախուսական նորմը, համաձայն որի կամովի հանձնելու դեպքում դա չի կիրառվում, բայց եթե դա այդպես է, վարույթն իրականացնող մարմինը այդպես է մեկնաբանել, ապա նույնը վերաբերում է նաև 235 հոդվածին, այսինքն զենք զինամթերքի, որի 235 հոդվածի 5-րդ մասը հենց հստակ սահմանում է, դարձյալ այդ խրախուսական նորմ է։ Իդեպ պիտի նշեմ, որ և մեկի, և մյուսի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, դատախազությունը հայտարարությամբ հանդես եկա, որ կամովին հանձնելու դեպքում և մեկում, և մյուս դեպքում չի լինի։ Հիմա փաստորեն Արայիկ Խանդոյանի դեպքում տարբերակված մոտեցում եղավ, մի դեպքում կիրառվեց այդ խրախուսական նորմը, մյուս դեպքում չկիրառվեց։ Իսկ ինչու չկիրառվեց կամ ինչու կիրառվեց մյուսը, չկա որևէ պատճառաբանություն, դա այսպես սուբյեկտիվ, դա քաղաքական որոշում է, այսինքն դա իրավաբանություն չէ։
Հուլիսի 17-ի վաղարավոտյան սասնածրերի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման գործով 60 մեղադրյալ կա, հատուկ քնչական ծառայության հաղորդմամբ։ Նրանք մեղադրվում են շենք շինություններ զավթելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու և փոխադրելու մեջ, ոմանք մեղադրվում են նաև պատանդ վերցնելու մեջ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր ավարտեց ծրերին հաց տարած Արթուր Սարգսյանի կալանքից ազատ արձակելու դիմումի քննությունը, վաղը դատարանը կհրապարակի որոշումը։ Պաշտպան Տիգրան Եգորյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ նախաքննական մարմինը չի կարող հազբերող անունը ստացած 48-ամյա Արթուր Սարգսյանին պահել կալանքի տակ, քանի որ նա առաջին Աճյանի դատարանի կողմից կալանավորվել է սասնածրերին մեղսագրվող հոդվածներով, որոնք հետագայում վերավորակվեցին։ Ըստ պաշտպանի, իրավապահները սկզբում կասկածներ են ունեցել, որ հազբերողը ևս զինված խմբի կազմում մասնակցել է ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավմանը, կասկածները վերացել են, մեղադրանքը փոխվել է և նա այժմ մեղադրվում է զինված խմբի նոժանդակելու մեջ։
Այս նոր մեղադրանքով ներկայացված հանցավոր արարքներին Արթուր Սարգսյանի առնչության վերաբերյալ հիմնավոր կասկածը չի քննարկվել, եւ դրա վերաբերյալ ռիսկերը, որոնք անհրաժեշտ եւ բավարար կլինեն նրան կալանավորելու համար, չեն գնահատվել։ Մի ամբողջ հարցը, որ դատարանը պետք է անի, ներկայացված թղթերը կարդա, հասկանասա եւ վերացնի այն դատական ակտը, որի հիմքերը վերացել են։ Իսկ եթե հետագայում վարույթ իրականացնող մարմինը կուզենա շարունակել Արթուր Սարգսյանին կալանքի տակ պահել, պետք է նոր միջնորդություն գրի, ներկայացնի ընդհանուր իրավասության դատարան և փորձի հիմնավորել այն։
Եգորյանը հայտարարեց, որ Արթուր Սարգսյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Առհասարակ այդ մեղադրանքի էությունը անհասկանալի է, այն պարզ չէ։ Անհասկանալի է, թե վարույթ իրականացնող մարմինը կոնկրետ ինչ գործողություններ կատարելն է համարում օժանդակություն, օրինակ պատանդներ պահելու կամ զենք ռազմամթերք ապօրինի ձեռք բերելուն, կրելուն, փոխադրելուն։ Դա պարզ չի։ Նույն ձևով կարելի է բազմաթիվ այլ մեղադրանքներ ներկայացնել, որոնք նույն կերպ հավասարապես պարզ չեն լինի և ոչ մի ընդհանուր, ոչ մի կապ չեն ունենա Արթուր Սարգսյանի արածի հետ։
Հիշեցնեմ, Սասնածրերի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց հետո մեկնարկած բողոքի ակցիաների ժամանակ հավաքի մասնակիցներին իրավապահները արգելել էին սնունդ փոխանցել զինված խմբին, ինչից հետո հայտարարվեց, որ Սարիթաղի բնակիչներից մեկը, Արթուր Սարգսյանը, ավտոմեքենայով ճեղքել է ոստիկանական շղթան սնունդ տանելով ծրերին։ Նա ՊՊՑ գնդի տարածքից դուրս եկավ զինված խմբի հետ միասին, երբ վերջիններս հանձնվեցին ոստիկանությանը։ Ընկերները բազմիցս են ահազանգել, որ Արթուր Սարգսյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի և բուժման կարիք ունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր տարվա գիշեր Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունն այսօր հետաձգվեց։ Ակտիվիստը 8 ամիս է նախնական կալանքի տակ է, մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Մինչդեռ Սաֆարյանն ինքն է պնդում, որ ոստիկաններն են իրեն հարվածներ հասցրել։ Ամիսներ շարունակվող այս դատավարությունը, որն իրավապաշտպանների պնդմամբ այդպես էլ չապացուցեց ակտիվիստին մեղսագրվող անցանքները, վերջին շրջանում ընդմիջվել էր, այսօր դատավորը ևս մեկ ամսով հետաձգեց, այն հայտարարելով, թե բանտում պահվող մեղադրյալը չի ներկայացել դատավարությանը։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Մոտ 2 ամիս ընթացած Գևորգ Սաֆարյանի դատական նիստն այսօր էլ չկայացավ։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ևս մեկ ամսով հետաձգեց այն, հիմնավորելով, թե Ամանորի գիշերվանից կալանավորված ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստը չի բերվել դատարան։ Դատավորի հայտարարությունը բարկացրեց ներկաններին։ Բղավոցների ներքո Մարտիրոսյանը լքեց դահլիճը, անպատասխան թողնելով իրեն ուղված հարցերը։ Դատարանի բակում շարունակելով բողոքը, Սաֆարյանի աջակիցները դատավորի հիմնավորումն արդարադատության նկատմամբ ծաղր որակեցին, նշելով, որ կալանավորված ակտիվիստն ինքնակամ չէր կարող ներկայանալ և դատարան պետք է բերվեր հենց Մարտիրոսյանի կարգադրությամբ։
Երբ որ Ամբաստանյանը գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, ինքը ֆիզիկապես հնարավորություն չունի ինքը ներկայանալու։ Դատավորը այսօր գալիս ասում է, որ չի ներկայացել։ Հերթական խեղկատակություններից մեկն է։
Գիտեք, Նուբարաշեն Չենիս տրանսպորտում մի քիչ լավ չի աշխատում, երբ Գևորգը դրա համար չի կարողացել գա, հուսով եմ հարգելի կամ։ Իսկ ավելի լուրջ, նման անմեղսունակ հայտարարություններ մենք բազմաթիվ անգամ ենք լսել, և սա նորություն չի և անգամ չի ծիծաղացնում։ Ես հիմա ծիծաղում եմ լրիվ ուրիշ բանի վրա։
Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունն անորոշ ժամանակով հետաձգվեց, երբ հիմնադիր խորհրդարանի մի շարք անդամներ Սասնածրեր զինված խմբի հետ անցած ամիս գրավեցին Էրեբունու ոստիկանության գունդը։
Հուլիսի, եթե չեմ սկալում, 18-ին էր դատականից նշանակված, այսինքն այդ խառը ժամանակներն էր, ասեցին, որ դատավորը չի պահանջել։ Այդ ժամանակ անզգուշություն ունեցավ քրեակատալոգական հիմնարկը, այդպես պատասխան տվեց։
Ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանն արդեն 8 ամիս է զրկված է ազատությունից, բացառապես ոստիկանների ցուցմունքներով։ Դատարանի այսօրվա որոշմամբ Սաֆարյանն առնվազն 1 ամիս էլ դեռ կմնա կալանավորվածի կարգավիճակում, ինչդեռ ակտիվիստի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է, հանցանք ապացուցող փաստեր չկան։
Այն, որ ակնհայտ անօրինական Գևորգ Սաֆարյանը պահվում է, դա որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Այն, որ ամեն ինչ տեսանկարահանված էր և վաղուց արդեն պետք էր որոշում կայացվեր, գոնե կալանքը որպես կապանման միջոց վերածվեր, դա էլ էր ակնհայտ։ Հիմա այսպես ձգձգել, հետաձգել Գևորգը ստերության որևէ գործողություն կատարած չլինելու պայմաններում նա պատիժակերում արդեն 8-րդ ամիսը լրանում է։
Գևորգ Սաֆարյանի մայրը 10 օր առաջ է տեսակցել որդուն։ Շուշան Բերբերյանի պնդմամբ որդու մոտ առողջական խնդիրներ են իհայտ եկել, հնարավոր է անգամ վիրահատական միջամտության կարիք առաջանա։
Ոտքնա ցավում, առանց այն էլ սկզբից ցավում էր, անցել էր արդեն, հիմա շատ ավելի բարդացել է վիճակը, դեղեր ենք տարել, չի օգնել, բժիշկ են տարել, բժիշկը այնքան էլ ստույտ ոչինչ չասեց։
Այս գործով հաջորդ դատական նիստը կկայանա սեպտեմբերի 27-ին, այդ օրը ակտիվիստի աջակիցները մտադիր են բողոքի ակցիա անցկացնել դատարանի բակում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ան Ընդդիմադիր Շարունգությունը վերանայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու ավելի վաղ կայացրած որոշումը Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը հիշեցնենք անցած շաբաթներին հայտարարում է, թե բոյկոտում է թիմ ընտրությունները որոշումը պայմանավորելով կուսակցության 3 ներկայացուցիչների կալանավորման, բայժմ երբ ընդդիմադիր գործիչները ազատության մեջ են, կուսակցությունն առաջիկա օրերին կքննարկի ընտրություններին մասնակցելու հարցը Հովանես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Ժառանգություն կուսակցությունը առաջիկա օրերին կքննարկի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր ուժը հայտարարել էր, որ կուսակցության ղեկավար անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանի, Դավիթ Սանասարյանի և Հովսեփ Խուրշուդյանի կալանավորումից հետո չեն մասնակցի թիմ ընտրություններին, քանի որ ճնշումների են ենթարկվում։ Այսօր արդեն 3 գործիչներն էլ ազատության մեջ են։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով հիմա ժամանակի հետ կապված դիրներ կան։
Չեմ կարող ասել, փորձելու ենք ամենայն դեպս, որտեղ տեղեկանքներ վերցնելու եւ այլ բազմաթիվ հարցեր կան, բայց կքննարկենք, եթե հնարավորություն եղավ որևէ կերպ մասնակցելու, նաեւ կազմակերպչական բոլոր հարցերը հաշվի առնելով կմասնակցենք, եթե ոչ
Ժառանգության կալանավորված վերջին անդամը Հովսեփ Խուրշուդյանը 3 ուշ երեկոյան Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից գրավի դիմաց ազատ արձակվելուց հետո հայտարարեց, որ Հայաստանում արդարադատության չհասնելու դեպքում դիմելու է եվրոպական դատարան։
Բոլոր ովքեր ակտիվ են, բոլոր ովքեր ում քաղաքական գործունեությունը իրենց հատկապես վնասում է, հատկապես իրենց անհանգստացնում է եւ իրենք զգում են, որ կարող է դրանից ինչ-որ իշխանություն կորցնեն կամ ինչ-որ լուրջ ընդդիներ ունենան, իրենց համար վտանգ է ներկայացնում, այլ իրենք այլ ելք չեն գտնում, քան քաղաքական հակառակորդներին բերդեր նետելը։
Այս քաղաքական
փոքր եւ թույլ իշխանության փոքր եւ թույլ մարդկանց փեշակ է քաղաքական հակառակորդներին բերդերում փակել մեկուսացնելը։
Առաջինատյանի դատարանը 3 բավարարեց խափանման միջոցի փոփոխման միջնորդությունը եւ 1 միլիոն դրամ գրավ սահմանեց։ Գրավը մուծելուց հետո Խուրշուդյանի հարազատները եւ կուսակիցները 3 ուշ երեկոյան հավաքվել էին քրեակատարողական հիմնարկի դռների մոտ ընդդիմադիր գործչին դիմավորելու։ Խուրշուդյանը մեղադրվում է հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Դրական գնահատելով դատարանի որոշումը ընդդիմադիր գործիչը այդուհանդերձ պնդեց. Բանտերում դեռ քաղաքական բանտարկյալներ կան եւ իշխանությունները պետք է պատասխան տան դրա համար։
Անհետ մեղադրանքը 2 ոստիկանի կեղծ հուսմունքով զրպարտություն էր ստացան, որ ես իբր տեսել եմ, որ ես ընդորում հայրանումս էլ շեշտել են, ինձ հայրանումս գիտեն։ Երկուսն էլ նույն ամբողջանդակ հուսմունք են տվել, copy-paste տարածի այդ ծուսմունքներ էր, ակնհայտ ուղղակի սարքել են էլի կոպիտ ասած։ Ես կարծում եմ պայքարը հիմա երկու ուղղությամբ պետք է գնա, նախ եւ առաջ քաղաքանտարկյալների ազատ արձակումն է բոլորի, եւ մյուսը արդեն այն ինչ որ քաղաքական օրակարգում կա, իշխանությունների հրաժարական, ինչքան շուտ ազատվենք այս հանցագործներից, այնքան լավ։
Վաղը վերաքննիչ դատարանում Խուրշուդյանը իր պաշտպանի հետ բողոքարկելու է իրեն ձերբակալելու, այնուհետև կալանավորելու որոշումները։ Այսօր արդեն 25-րդ օրն է իր հացադուլն է շարունակում Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրիաս Խուկասյանը։ Նրա խափանման միջոցը 3 վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց։ Ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Նույն հոդվածով մեղադրվող ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը վստահ է, Ղուկասյանի հանդեպ անհատական վրեժ են լուծում։
Իրավական առումով որևէ հիմք չկար իրեն կալանքի տակ պահելու, առավել ևս որ ակնհայտը որ գործը շինծու է, անօրինական է։ Չեմ կարող ասել, որովհետև այս դեպքում բազմաթիվ հարցեր կարող են թիրախի առարկա հանդիսանալ, ասենք կարող է մի արտահայտություն ինքը մի փոքր այլ կերպ է արել եւ դրանով որոշ մարդկանց սիրտը շատ է խոցվել։
3 Անդրիաս Խուկասյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը ազատությանը հայտնել էր, որ հացադուլի մեջ գտնվող իր պաշտպանյալը իրեն թույլ է զգում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին։ 3-ուշ երեկոյան ռուսական համացանցը հեղեղվել էր աննախադեպ մի միջադեպի մասին պատմող տեսանյութերով, որի գլխավոր հերոսը Մոսկվա բնակ ՀՀ-ի գործարար է։ Ներխուժելով Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող բանկերից մեկը, տղամարդը սպառնում էր պայթեցնել իրեն, հայտարարելով, որ նման քայլի է դիմում անելանելի դրությունից։ Մի քանի ժամ բանկում գտնվողներին պատանդ պահելուց հետո տղամարդը հանձնվել է ոստիկանությանը։ Պատաններից մեկը պատմել է, թե տղամարդը ոչ թե դաժան հանցագործի, այլ հուսահատված մարդու տեսք ուներ։ Նա շատ նյարդայնանում էր, անընդհատ ներողություն խնդրում։ Գևորգ Ստամբոլցյանը պարզել այս պատմության մանրամասները։
3-3 City Bank-ի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված անձը ծնունդով Երևանցի Ռուսաստանի Դաշնության 55-ամյա քաղաքացի Արամ Պետրոսյանն էր, այս մասին տեղեկացնում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, նշելով, որ Պետրոսյանը մերձ մոսկովյան Մոժայսկում գրանցված առնվազն երկու ընկերությունների սեփականատերն էր։ Այդ ընկերություններն Ստերբեկայի զբաղվում են բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ, 10 գործակալության տեղեկություններով մի քանի տարի առաջ Պետրոսյանի ղեկավարած ընկերությունները բախվել են լուրջ խնդիրների, ինչի հետևանքով հայազգի գործարարը բավական մեծ պարտքեր է կուտակել ի վերջո սնանկանալով։ Ուշագրավ է սակայն, որ հարցակման թիրախ դարձած City Bank-ի հետ Պետրոսյանը որևէ խնդիր չուներ։ Պետրոսյանը բանկում պատանդարված անձանց ասել է, թե City Bank-ը ընտրել է որպես միջազգային կառույց հնարավորինս մեծ արձագանք ապահովելու համար, գրում է RBK-ն։ Ես եկել եմ ձեր բանկը ոչ թե թալանելու, այլ գրավելու նպատակով, Life News հեռուստաընկերության կողմից տարածված սիրողական տեսանյութում դիմելով պատաններին, ասում էր Պետրոսյանը։ Միջադեպից մի քանի ժամ առաջ, իդեպ, հայազգի գործարարը YouTube-ում 5 րոպեանոց ուղերձ է զետեղել, որում դիմում էր Ռուսաստանի նախագահին։ Ձեզ է դիմում Ռուսաստանի քաղաքացի Արամ Ռազմիկի Պետրոսյանն, այսօր օգոստոսի 24-ին ես դիմելու եմ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի կտրուկ և աղմկալի խախտման, որը, հավատացեք ինձ, մեծ արձագանք կգտնի ողջ աշխարհում, ոչ միայն Ռուսաստանում։ Ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, ինչ ունեի, ես արդեն իսկ կորցրել եմ, հայտարարում էր հայազգի գործարարը Ռուսաստանի նախագահից և իշխանություններից պահանջելով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց սնանկության դեմ պայքարի մեխանիզմներ մշակել։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի տարածքում գործարարներն անասելի ճնշումների են ենթարկվում պարտքերի հավաքագրմամբ զբաղվող ընկերությունների, պետական և ուժային մարմինների, ինչպես նաև քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների կողմից։
Ваши помощники, эти советники, которые уйма зарплат получают, вам не докладывают?
Ձեր օգնականներն ու խորհրդականները, որոնք ահռելի աշխատավարձեր են ստանում, միթե նրանք չեն զեկուցում ձեզ, թե ինչ են անում այդ պարտք հավաքագրողները, կոլեկտորները, հարկադիր կատարողներն, այսպես կոչված մենթերը և ամենաահավորը, քրեական աշխարհը։
Боже упаси, это вообще уже криминальный мир.
Բանկի գրավումը Ռուսաստանում ստանկության թեմաներով բանավեճի ծագման պատճառ է դառնում, այսօր գրել է Մոսկովյան Կոմերսանտը, մեջբերելով ֆինանսական օմբուդսմեն Պավել Մեդվեդևի խոսքը։ Ֆիզիկական անձանց սնանկության մասին օրենքը անպատասխանատու կերպով է գրված և պրակտիկորեն չի գործում։ Ֆիզիկական անձանց սնանկության մասին նոր օրենք կամ այդ խնդրով զբաղվող ինստիտուտ պետք է ստեղծվի, որովհետև դրա այլ ընտրանքը մեծ դժբախտությունն է լինելու։ Հուսահատվելն իհարկե մեղք է, սակայն մարդկանց հուսահատության հասցնելը շատ ավելի մեծ մեղք է, հայտարարել է Ռուսաստանի ֆինանսական օմբուդսմենը։ Իսկ գործարարների պաշտպանությամբ զբաղվող բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը Կոմերսանտ FM ռադիոկայանի եթերում այսօր առավոտյան հայտարարել է, թե պատրաստվում է քնչական մեկուսանում այցելել Արամ Պետրոսյանին։ Ես առաջիկա օրերին կհանդիպեմ նրան, Պետրոսյանը կպատմի ինձ իր խնդիրների մասին և մենք կփորձենք նրան օգնել, նշել է Տիտովը, հատուկ ընդգծելով նման հուսահատ քայլի ոչ բոլորն են ընդունակ, սակայն գործարարներից շատերն այսօր իրոք հուսահատ վիճակում են։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայում զինված հարձակման է ենթարկվել երկրի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ուժերից մեկի առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուին փոխադրող ավտոշարասյունը։ Կրակոցներին պատասխան տալու արդյունքում կողմերի միջև բախումներ են եղել կամ բազմաթիվ վիրավորներ, Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Թուրքիայում հարձակմանը ենթարկվել երկրի հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուժի՝ ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն։ Նրա ավտոշարասյունը գնդակոծվել է Սևծովյան Արտվին նահանգում, Անադոլու գործակալության էջում տեղադրված ֆոտոշարը և տեսանյութը ցույց են տալիս լեռնային շրջանում ձորի միջով անցնող ճանապարհին կանգնած ավտոմեքենաների շարքը, դրանց ետևում թաքնված մարդկանց, մի քանիսը զինված են ինքնաձիգներով, լսվում են կրակոցներ, զրահամեքենայի մոտենում։ Դողան լրատվական գործակալության թղթակիցը CNN Թուրք հեռուստաընկերությամբ նկարագրելով միջադեպը ասել է, որ Քլրջ Դարոգլուի թիկնազորը պատասխան կրակ է բացել հարձակվողների վրա։ Ընդդիմադիր առաջնորդը չի վնասվել, նա մնացել է ավտոմեքենայում, իսկ հարձակվողների և անվտանգության ուժերի միջև փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել։ Քլրջ Դարոգլուն հեռախոսով CNN Թուրքին ասել է, որ անվտանգության ուժերը իրենց դուրս են հանել բախման շրջանից։ Մենք ապահով վայրում ենք, բայց բախումները շարունակվում են, այդ պահին ասել է նա։ Հնարավոր է համարվում նաև, որ հարձակվողների թիրախը հենց ընդդիմադիր առաջնորդը չէր։ Քլրջ Դարոգլուի խորհրդականը կարծիք է հայտնել, որ զինված հարձակման թիրախը հնարավոր է ընդդիմադիր գործիչը չէր, այլ այդ շրջանում զինված բախումների բռնկում է տեղի ունեցել։ Սակայն ըստ CNN Թուրքի հաղորդման ընդդիմադիր առաջնորդի թիկնապահներին հաջողվել է ոչնչացնել զինյալներից մեկին, ով պատրաստվում էր հրթիռակոծել նրա մեքենան։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Էֆքան Ալան ասել է, որ հարձակման ընթացքում վիրավորվել են Քլրջ Դարոգլուի անվտանգությունը ապահովող երկու ենթասպա և մեկ զինծառայող, զինվորի վերքը ծանրը նա վիրավորվել է գլխից, հայտնել է Էֆքան Ալան։ Արտվինի նահանգապետարանի հաղորդագրության համաձայն վիրավորվածներից երկուսը ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվում են Արտվինի պետական հիվանդանոցում։ Ներքին գործերի նախարարը հարձակման համար իսկույն մեղադրել է քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին, ասելով, թե հարձակումը միանշանակ նախապատրաստվել է օրենքից դուրս գտնվող քրդական բանվորական կուսակցության կողմից։ Անկարայում նա լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ այս շրջանում արդեն գործողություն է սկսվել քուրդ զինյալների դեմ։ Ընդդիմադիր առաջնորդը հետ էր վերադարձել Արտվին, նա որևէ վնասվածք չի ստացել։ Թուրքիայի նախագահը, վարչապետը, խորհրդարանի նախագահը արդարադատության, ներքին գործերի նախարարները հեռախոսով զանգահարել են ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարին հայտնել իրենց զորակցությունը։ Արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խստորեն դատապարտելով հարձակումը ասել է, թե Թուրքիան թիրախավորած հեղաշրջման փորձի դավադիրների և ահաբեկիչների նպատակը նույնն է՝ կազմալուծել երկրի միասնությունը և համերաշխությունը։ Ինչ պատճառ էլ լինի, մենք խստորեն դատապարտում ենք Քրջ Դարոգլուի ավտոշարասյան վրա կատարված հարձակումը, ասել է Չավուշօղլուն, ընդգծելով, որ քաղաքական կուսակցությունները չպետք է փոխեն իրենց դիրքորոշումները ընդդեմ ահաբեկչության։ Փոխվարչապետ Նուման Կուրտուլմաշը դատապարտել է հարձակում, այդ մասին նա գրել է Թվիտերում, Եվրամիության հետ կապերի նախարար Օմեր Ջելիքը ևս Թվիտերի իր էջում դատապարտելով հարձակումը գրել է. «Կասկած չկա, որ այս հարձակումը ուղղված է մեզանից յուրաքանչյուրի դեմ»։ Ռոյթերսը նշում է, որ հարձակվողների ինքնությունը դեռ պարզ չէ, նշվում է, որ Թուրքիայի տարածքի Սիրիայի սահմանակից, ինչպես նաև քրդաբնակ շրջաններում զինված բախումներ են բռնկվում։ Այս պահին որևէ խմբավորում հարձակման պատասխանատվությունը չի ստանձնել։
Միջազգային թեմաները կշարունակենք քիչ անց, այժմ հայաստանյան խնդիրներին վերադառնանք։ Շարունակում է կալանքի տակ մնալ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գարո Եղնուկյանը, ով մեղադրվում է սասնած ծառերին աջակցելու մեջ, քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածների հատկանիշներով պատանդ վերցնելը, շենքեր շինություններ, տրանսպորտի հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելը։ Հուլիսի 19-ից ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր գործչին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում ընդվորում, ինչպես նշում է Եղնուկյանի պաշտպանը։ Իր պաշտպանյալը մեղադրվում է այնպիսի Եղնուկյանին մեղադրվում են այնպիսի արարքներ, որ անգամ զինված խմբի գործում չեն հիշատակվում։ Այսօր պաշտպանություն Եղնուկյանի բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, տեղում աշխատել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կարո Եղնուկյանի ընկերներն ու աջակիցները հավաքվել էին դատախազության առջև պահանջելու անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին։ Ավելի քան մեկ ամիս ճաղերի հետևում գտնվող Եղնուկյանը մեղադրվում է սասնածրերին աջակցելու մեջ, նրան մինչև 20 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Բարեկեցիկ, կյանքը թողել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ընտանիքով հանդես վերադարձել է Հայաստան, որպեսզի բարտարկվի, որպեսզի իրան ասեն՝ դու արիս տեղ և այն ոչ մի բան չխոսաս, ոչ մի բանի մի խառնվի, ընդամենը գումարներ մուծի, Սփյուռքի նախարարը Հրանուշը ասում է՝ վերադարձի տուն, որ կարելավորեք, էս էր ազատել անկախ Հայաստանը։
Եղնուկյաններն ընտանիքով Միացյալ Նահանգներից են Հայաստան տեղափոխվել 2009 թվականին։ Ամերիկայի քաղաքացիներ են, 57-ամյա Կարոն 5 երեխաների հայրը։
Ես երբ որ ապրում էի Նյու Յորքում, ես մի քիչ ուրիշ պատկերացում ունեի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մասին։ Ունեի մի կյանքում չէի մտածի այս օրը գա, որ ես պետք է հիմա կանգնեմ գլխավոր դատախազության շենքի առաջ, կամ կանգնեմ ԱԱՏ-ի առաջ, կամ կանգնեմ օպերայում եւ ցույց կազմակերպեմ իմ հայրը համար, որ նրան ազատ արձակեմ այն բանի համար, որ ինքը խոսացել է եւ ազատ խոսքի իրավունքն ապահովել։
Իրավապահները վկայակոչում են Եղնուկյանի ֆեյսբուքյան գրառումներն ու հեռախոսային գաղտնալսումները, պնդելով, որ նա կեղծ տեղեկություններ է տարածել, թե իբր գնդի ուղղությամբ տեխնիկա է շարժվում, կամ որ իրավապահների փոխանցած սննդից ծռերը թունավորվել են։ Միջոցներ է ձեռնարկել, որ ցուցարարները ազատության հրապարակից գնան Խորենացի փողոց, ձգտել է ռադիոկապով ապահովել զինված խմբի անդամներին։ Նա մեղադրվում է ոստիկաններին պատանդ պահելուն աջակցելու մեջ, մինչդեռ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հիշեց նում է, որ Սասնա ծռերի դեմ հարուցված քրեական գործում պատանդ են ճանաչվել միայն բժիշկները։
Եղնուկյանին մեղադրում են այնպիսի հանցագործում կատարելու օժանդակելու մեջ, որ չկան հանցագործները, այսինքն չկա հանցագործում կատարող, բայց կա հանցագործում կատարողին օժանդակող։ Սա ծիծաղելի իրավիճակ է, ծիծաղելի։
Կարո Եղնուկյանի ընդդիմադիր գործունեությունը պարբերաբար ուղեկցվել է միջադեպերով, վնասվել են նրա մեքենաները, կինը բռնության ենթարկվել։ Եղնուկյանը հիմնադիր խորհրդարանի և Պարույր Հայրիկյանի գլխավորած ազգային ինքնորոշում միավորման անդամ է։
Ինքնորոշման և անկախության պայքարի առաջամարտիկն է այսօր բանկում։ Հայաստանը պատրաստվում է նշել անկախության հանրաքվեի 25-ամյակը, միջոցառումներ են ծրագրում, հանկարծ այդ պայմաններում մեծագույն ներդրում ունեցած մարդը բանտում է, և ինչ մեղադրանքով, խոսքի ազատության։ Մենակ ապուշը կարող է այդպիսի մեղադրանք ներկայացնել։
Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Եղնուկյանի բողոքը, ազատ արձակման պահանջով փաստաբանն արդեն դիմել է 3-րդ ատյանի Վճռաբեկ դատարան։
Վճռաբեկ դատարանը դատական պրակտիկայից ելնելով 8 ամսից 9 ամսից շուտ որոշում չի կայացնում։ Հետևաբար, չնայած մենք բողոքարկել ենք Վճռաբեկ դատարան, բայց սպառում ենք ներպետական դատական ատյանները եվրոպական դատարան դիմելու համար։
Եղնուկյանի կինն ու զավակներն ի նշան բողոքի այսօր բերանը կապած էին եկել դատախազության մոտ։
Ազատություն բոլոր քաղաքականներին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովի նախագահ Գալուսակյան այսօր հյուրընկալվել էր Բազե ճամփարում, լրագրողների հետ զրույցն անդրադարձել է Սասնա ծռերի նահաբեկչություն, որակելով նրանց գործողությունները։ Հայկական ժողովի նախագահ խոսել է նաև ընտրական օրենսգրքից, կարծիք հայտնելով, որ մատնահետքերով վերահսկողության մեխանիզմները դժվար կյանքի կոչվեն, մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանը կպատմի։
Սակյան, փաստորեն կարծես թե տապալվում են ընտրական օրենսգրքի վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը։ Արդյոք ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի հնարավոր կեղծիքները բացառելու համար մեխանիզմներ լրացուցիչ ստեղծվեն, հնարավոր է ցուցակների վերջով։
Հետևյալը, մենք ընդունեցինք օրենքը, բայց հետևյալ կերպ, որ եթե միջև սեպտեմբերի 1-ը չլինի այդ գումարները և գործողության մեջ չդրվի, բնականաբար անտեղի է, նույնիսկ եթե գումարները լինի։ Հեսոր ասում են, գումարները կլինի հունվար ամսին, իսկ հունվար ամսի եթե այդ գումարները լինեն և այդքան տեխնիկան բերենք Հայաստան, բնականաբար մենք չենք կարող ընտրություն անցկացնել։
Օրսակեն, բայց ասում են գումարը կա։
Ասեմ հետևյալը, որ գումարը փաստաթղթով չկա, բայց խոստումներ կան։ Այդ խոստումներով ասում են գումարը կլինի, բայց տեխնիկան մենք գումարը կկարողանանք տրամադրել հունվար ամսին։ Հունվար ամսին եթե տրամադրեն, բնականաբար այդ տեխնիկայով ընտրություններ չենք կարող անցկացնել։
Ցուցակների հրապարակումը կարծես թե որևէ ժամանակ և գումար չի պահանջում։ Պատրաստ եք հրապարակել,
որ դրան ես ամենադեմ անձնավորություններից մեկն եմ ցուցակների հրապարակումը։ Իհարկե այսօր դա քննարկում է այն պատճառով, որովհետև այն մասը չի ստացվել, ինչ որ մի նոր մաս ավելացնել։ Ասեմ ինչու եմ ես դեմ, եթե ցուցակները բացահայտ հրապարակվում է, մի անձնավորություն, մի քաղաքական թիմ 100,000 մարդու անունից դիմումներ կգրի, որ իրենք ընտրություններին չեն մասնակցել։ Նրանից հետո քանի տարի է պետք, որպեսզի այդ ընտրությունները անցնի։
Ավելի վտանգավոր չէ այն վստահության բացակայությունը, որը կարող է ստացվել ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ, եթե այդ մեխանիզմները չներդրվեն կամ ցուցակները։
Ես չեմ կարծում, որ ընտրությունների արդյունքները կվտանգվեն, բայց այո, ասեմ, ինչպիսի մեխանիզմ էլ այսօր Հայաստանում դնեք, միևնույն է, այն պարտվող կողմը միևնույն է, նույնը պիտի կրկնի, որ խաբեցին, որ կաշառեցին, որ խախտեցին ընտրական օրենսգրքերը։
Ձեր ժամանակը չեք ապսոսում, ձեր և պատգամավորների այդքան օր ու գիշեր քննարկում էին մինչև ժամը 12-ը։
Գիտեք, եթե ժամանակի խնդիրն է, բոլորի ժամանակն էլ ապսոսում եմ, որովհետև առավոտը վեր են կենում մի մտքով, կեսօրին մի այլ մտքով, գիշերը մի այլ մտքով, մեկ այս թիմում են, հետո գնում են մյուս թիմը, իհարկե այստեղ մոտեցումներ կան ապսոսելու։
Պարոն Սահակյան, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը ինչպես է գնահատում? Ի վերջո Հայաստանում վերջին 1.5 ամիսներին բավականին ներքաղաքական զարգացումներ տեղի ունեցան, սասնաձրերի գործողություններ։
Ինչ նախ ասեմ հետեւյալը, որ մեզ համար ընդունելի չէ զինված պայքարով իշխանություն վերցնելը, առավել ևս եւ ոչ մեզ համար, այլ ընդհանրապես ամբողջ Եվրոպայի, եւ պիտի ասեմ, պատմությունը երբեք որևիցե անգամ չի արձանագրել, որ զենք վերցնել իշխանություն պահանջեն եւ դա հաջողության հասնի։ Իսկ մնացած գործողությունները արդեն իրավաբանների մոտ է, քննարկում են, վերլուծում են, կարծում եմ ժամանակին հասարակությունը տեղյակ կլինի։
Սասնաձրերի իրենց մատնանշած նպատակը արթնացնելն է ժողովրդին այն հույսով, որ կկանխեն նաև Ղարաբաղի հարցում ինչ-ինչ վտանգներ։ Դուք այդ վտանգները չեք տեսնում։
Ինչ վերաբերում է, որ ասում եք, արեցին, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, ես չեմ կարծում, որ ամբողջ ժողովուրդը հենց սպասում է դրան, որ զինված պիտի գան մարդիկ սպանեն եւ դրանով ժողովուրդը բան հասկանա։
Պաճառները քննարկել եք, նկատի ունեմ, թե ինչու։
Մեր ամբողջ գործողությունները պաճառները քննարկելը, վերլուծելն է եւ ինչ որ ձեւով, ինչ որ հնարավորություն ունի պետությունը ամոքել այդ ամբողջ ցավերը։
Աղաբեկիչներն են իրենք, թե
ովքեր են։
Կարող եմ ասել, եթե մարդը զենք է վերցնում եւ իր հայրենակցին սպանում է, դա աղաբեկչություն է։
Հարցերի հարցերված է Սարգսյան,
ի միջայլոց ասեմ հետեւյալը, որ բոլորը այդ մասին են խոսում, բայց ոչ մենք ենք այդ մասին խոսում, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Մեր մոտ դա հնարավորի մի բան է դառնում։ Նախ եւ առաջ ասեմ, Ղարաբաղը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։ Այլ երբ Ադրբեջանը կգա նրան, որ Ղարաբաղը ընդունում է պետություն, որպես այդ ժամանակ ձեր ասած խնդիրները առաջ կգան, իսկ այդ ասած խնդիրները ոչ թե իշխանավորները կորոշեն, այլ ժողովուրդը։
Սեպտեմբերին էջ միացնում կայանալի քաղաքապետի ընտրությունների թեկնածուների առաջադրման վերջին օրն ավարտվում է աղմկահարույց միջադեպով։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն էջ միացնի բնակիչներից մեկը, ով պատրաստվում էր առաջադրվել, առևանգվել է, ինչն էլ խափանել է նրա առաջադրման մտադրությունը։ Տաթևիկ Դանիելյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Էջմիածնի քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանի հավաստմամբ քաղաքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարելու մտադրություն ունեցող Կարեն Պետրոսյանին գործող քաղաքապետի թիմակիցներն առևանգել են, որպեսզի Պետրոսյանը չկարողանա առաջադրվել։ Կարեն Պետրոսյանը թեկնածությունը վերջին օրով էր առաջադրում օգոստոսի 19-ին։ Նրան Թումանյանն ասում է, առևանգել են ոստիկանության անձնագրային բաժնից եւ ազատ են արձակել միայն երեկոյան, երբ արդեն լրացել էր թեկնածություն առաջադրելու ժամկետը։
Հաստ հեռախոսը անջատած ու 7-ից հետո այդ մարդ երևաց է, իրան քարեվաններն են, այլ ուրեմն չգիտեմ, քաղաքապետը անել գիտի, ով է տարել, ով չի տարել, իրան ցա գերեզմաններում ինչ որ աշխատում է այդ տղան։
Արթուր Թումանյանի վարկածն ինքը Կարեն Պետրոսյանը չի հաստատում, պարապությունից է որոշել թեկնածություն առաջադրել, թաղի բնակիչները սատարել են, հետո ինքը միտքը փոխել է, ասում է առևանգողներ ու ճնշողներ չեն եղել։
Ուղղակի ցավը տանեմ ես պարապությունից գործչլնելու պայմանները, ես միամիտ տես մտքովս անցել, հա, ու հետո մտածել եմ ես կամազի շոֆերից հետոտ քաղաքապետին խելքի բան չի, չեմ կարել, ուղղակի տես պահի տակ մտքովս անցավ տանել հետ խոսալուց բան, հետո մտքը փոխվեց, ասեցի չէ, ես ինչ եմ անեմ։
Պետրոսյանի առաջադրվելու որոշումն այլ կերպ է մեկնաբանում Էջմիածնի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի պետը։ Առևանգման մասին տեղեկությունն էլ Վարդան Վարդանյանը հերյուրանք է որակում։
Թվում է, թե կարան խանգարել, որ սեպտեմբերի 18-ին Կարեն Գրիգորյանը հաղթի քաղաքապետի ընտրություններում Թումանյան Արթուրը, ասենք իր բանով մտածելա, թե այս տղան էլ է Կարեն, կարող հանկարծ Կարեն Գրիգորյանի հետ շփոթեն, մի 10 հոգի էլ Գրիգորյան կանի փոխարեն նրա օգտին քվեարկի, ասեն արի գնանք անձնագրային, պետքա տեղեկանք վերցնենք, դու մեր ընկերն ես, մեր թաղում ես ապրում, խափել են տարել, տեղեկանք ա վերցրել, չի իմանացել թե ինչի։
Արթուր Թումանյանն իր հասցեին հնչող մեղադրանքին պատասխանելուց հրաժարվեց։ Մյուս տեխնացուի անունն էլ Արթուր Խաչատրյան է, ասում է այդ դեպքում ինքն էլ կմեղադրի գործող քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանին, որ իր անվանակցին հորդորել են առաջադրվի, որպիսի իր ձայները գողանան։ Կատարվածի համար Թումանյանը մեկ բացատրություն ունի՝ վախի մթնոլորտ։ Կարծում է նաև հենց դա է պատճառը, որ Կարեն Պետրոսյանը հերքում է իրեն առավանգելու մասին լուրը։
Դեր երկար բառաց ուզեցա ինքն էլ վախի մթնոլորտ կամ չէ, չեմ էլ ուզում այդքան գնամ կամ, որովհետև ոնց որ ասած ու մենք դիտմես նա խոսում ես, ոնց որ հետապնդում սկսի մարդուս այդպես ասած բոլորը շնացինը ու մտմես մի բանով ուզում ես խոսած, ես էլ չեմ ուզում այդքան խոսամ, որ հետևից կարող է հինգոքի մարմնի ասնում։
Կարեն Պետրոսյանի հետ զրույցի ժամանակ նրա տուն եկավ հարևանը Գևորգ Մխիթարյանը, նա իդեպ քաղաքապետարանի գերեզմանատների տեղամասի պետն է։ Հաստատեց օգոստոսի 19-ին Պետրոսյանին հրավիրել է խնջույքի։
Ասես մենակ գնացել ես խմել, ասես կարես դու էլ գաս։
Քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի պետը նշեց, որ ստահոտ լուրեր տարածողներին բարեկամաբար զգուշացնող հայտարարություն է տարածել։ Նման երևույթների կրկնության դեպքում սակայն դիմելու են իրավապահներին։
Երբ որ կլինի մարդու համբավը պատիվ արատավորող հրապարակում, երբ որ կլինի հերյուրանքի հասցեին, իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն, ուրեմն կամ թող աղբյուր մատնանշեն իր վրա պատասխանություն վերցնելու պատրաստ։ Հակառակ դեպքում զանգվածային լրատվամիջոցը պիտի, եթե իր վրա վերցնում, թող ինքը պատասխանատվության ենթարկի։
Արթուր Թումանյանը նշեց, որ պայքարն առանց այդ էլ թեժ է, այս փուլում նոր հայտարարություններ անել չի պատրաստվում, սակայն իր քաղաքապետ դառնալու նպատակներից մեկն էլ այն է, որ Էջմիածնում վերացնի վախի մթնոլորտը։ Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրությունը նշանակված է սեպտեմբերի 18-ին։ Առաջադրված 3 թեկնածուներն են ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի որդին, գործող քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը, ավականու նախկին անդամ Արթուր Թումանյանը և քաղաքապետարանի աշխատակից անկուսակցական Արթուր Խաչատրյանը։ Կաթև Դանիելյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործների ողոքի ակցիաները արդյունք չեն տալիս, մթերողները թվում է արդեն այս տարվա բերքի դիմաց գումարները պետք է ստանա, միջդեռ պայքարում են անցած տարվա պարտքերը վերադարձնելու համար։ Իշխանությունների բազմաթիվ խոստումները դեռ օդում կախված են, հողի մշակները անելանելությունից սպառնում են ծայրահեղ քայլերի դիմել։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Մայզորի Աղավնաձոր գյուղի բնակիչներն այսօր ողոքի ցույց էին կազմակերպել տեղի գյուղապետարանի շենքի մոտ, նրանք պահանջում են ճարել դեռ 10 ամիս առաջ մթերված խաղողի գումարը։ Գյուղացիները նշում են, որ այլևս անհնար է սպասել, չեն կարողանում պարտքերը, վարկերը վճարել, նաև չեն կարողանում այգիները ջրել։ Նշեմ, որ այս 10 ամիսների ընթացքում գյուղացիները պարբերաբար բողոքի ցույցեր են կազմակերպել, ճանապարհներ են փակել, սակայն այդպես էլ որևէ արդյունքի չեն հասել։ Գործարաններից մեկն է միայն Պրոշյանի գործարանը գումարը մասնակի վճարել, իսկ Վեդիարկոն հրաժարվում է գումարը փոխանցել, նշում է, որ ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Գյուղացիներն ասում են, որ այլևս չեն ցանկանում սպասել, և եթե առաջիկա 5 օրերի ընթացքում ևս իրենց պարտքը չմարվի, ծայրահեղ քայլի են դիմելու, թույլ չեն տալու, որպեսզի սեպտեմբերի 1-ից երեխաները դպրոց գնան։ Այսօր նրանք նաև նշում էին, որ պարտքերի պատճառով չեն կարողանում խաղի այգիները ջրել, և չգիտեն արդյոք այս տարի կարողանան բերք ունենալ, նաև չգիտեն արդյոք վստացված բերքը կարողանալու են մթերել, և նույն խնդրի առաջ արդյոք չեն կանգնի, քանի որ գործարաններից այդպես էլ հստակ խոստում չի հնչել, թե այս տարի քանի տոննա բերք են պատրաստ մթերել։ Հիշեցնեմ, այստեղ մոտ 1 ամիս առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր եկել, նա խոստացել էր, որ հնարավոր է, որ մոտակա օրերի ընթացքում խնդիրը լուծվի, սակայն այդպես էլ գումար համար գյուղացիները չեն ստացել։ Գյուղատնտեսության նախարարությունից փոխանցում են, որ ընդհանուր պարտքը մոտ 800 միլիոն դրամի է հասնում Հայաստանում խաղողագործների պարտքը, իսկ Աղավնաձոր գյուղի պարտքը գյուղացիների հաշվարկով մոտ 140 միլիոն դրամ է։ Նաև ավելացնեմ, որ Աղավնաձորը Արենի տեսակի խաղողի ծննդավայրն է համարվում, այստեղ մոտ 2000 բնակիչ ունեցող գյուղում սա եկամտի հիմնական և միակ աղբյուրն է։
Միջազգային անցուդարձի մասին Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը գնալով խորանում է։ Պաշտոնական Անկարայի կողմից Թուրքիայի տարածքում տեղակայված Ինջիրլիկ ռազմաբազայի շուրջ շանտաժի բազմաթիվ փորձերից հետո Բերլինն այժմ քննարկում է գերմանական ռմբակոծիչները Ինջիրլիկից դուրս բերելու մասին, այդպիսով հեռանալով Թուրքիայից։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն այսօր ըստեյության չի հերքել, որ պաշտոնական Բերլինը կարող է դուրս բերել զինուժը Թուրքիայի Ինջիրլիկի ռազմաբազայից Անկարայի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Փաստելով, որ Գերմանիան ցանկանում է աջակցել Իսլամական պետության դեմ ՆԱՏՕ-ի պայքարին Թուրքիայի տարածքից, Ուրսուլա վոն դեր Լեյենը միաժամանակ ընդունել է, որ քննարկվում են այլընտրանքային տարբերակներ, եթե զորքերը դուրս բերելու անհրաժեշտություն լինի։ Ավելի վաղ այսօր գերմանական Շպիգելը հղում անելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Բունդեսվերն այժմ քննարկում է գերմանական 250 հոգանոց զորախումբն ու տորնադո հետախուզական ինքնաթիռները Կիպրոս կամ Հորդանան տեղափոխելու հնարավորությունը, թեև ակնհայտ է, որ դա կբարդացնի կոալիցիոն ուժերի պայքարը ահաբեկիչների դեմ։ Պաշտպանության նախարարության աղբյուրները փաստել էին, տեղափոխման համար կպահանջվի առնվազն 2 ամիս, և այդ ընթացքում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զորախումբը պետք է դադարեցնի հետախուզական թռիչքները Սիրիայում և Իրաքում։ Սակայն անգամ դա ետ չի պահում Գերմանիայի իշխանություններին, սա Բերլինի պատասխանն է Թուրքիային, որը մինչ այս պահը արգելում է գերմանացի պատգամավորներին որների մուտքը Ինջիրլիկի ռազմաբազա, գրել է Շպիգելը հիշեցնելով. ՆԱՏՕ-ի անդամ 2 դաշնակիցների հարաբերությունները սրվեցին ամիսներ առաջ, երբ գերմանական Բունդեսթագը գրեթե միաձայն ճանաչեց հայց ցեղասպանությունը։ Դրանից անմիջապես հետո Անկարան սկսեց խոչընդոտներ ստեղծել գերմանական պատվիրակության համար։ Պաշտպանության նախարարը գերմանացի զինվորներին կարողացավ հանդիպել տևական բանակցություններից հետո միայն, մինչդեռ գերմանացի օրենսդիրներին Ինջիրլիկ այցելելու հնարավորություն այդպես էլ չտրվեց։ Երկրի ամենազդեցիկ կուսակցություններից մեկը, փոխկանցլեր Զիգմար Գաբրիելի ղեկավարած սոցիալ-դեմոկրատական, այժմ սպառնում է դեմ քվեարկել Թուրքիայում գերմանական զորախմբի մանդատի երկարաձգմանը։ Այդ դեպքում ամենայն հավանականությամբ գերմանացիները դուրս կգան Ինջիրլիկից այս տարվա դեկտեմբերին։ Գերմանիայի բանակը հաշվետու է խորհրդարանի առջև, և եթե մեր պատգամավորները իրավունք չպիտի ունենան այցելելու իրենց զինվորներին, ուրեմն բանակը չի կարող մնալ այդ երկրում, դա միանշանակ է, անցած ամիս հայտարարեց Գաբրիելը։ Թող բոլորն իմանան, որ գերմանացի զինվորները Ինջիրլիկում երկար չեն մնա, եթե թուրքական կողմից համապատասխան վերաբերմունք չլինի, իր հերթին զգուշացրել էր խորհրդարանի նախագահ Նորբերտ Լամերտը։ Հարցը քննարկվել էր անգամ Մերկել Էրդողան հանդիպման ժամանակ, սակայն ապարդյուն։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Թուրքիայի նախագահը Գերմանիայի կանցլերից պահանջել էր հայտարարել, թե հայց ցեղասպանության ճանաչումը չի արտահայտում Գերմանիայի կառավարության տեսակետը, ինչին Մերկելը չէր համաձայնել։ Այսօր կանցլերը կրկին հայտարարել է, թե շարունակում են բանակցությունները թուրքական կողմի հետ գերմանացի պատգամավորներին Ինջիրլիկ թողնելու շուրջ։ Գերմանական զորախումբը արդյունավետ է գործում այդ բազայում, որը, ինչպես երեք Թուրքիայի իշխանությունները նշեցին, նաև ՆԱՏՕ-ին է պատկանում։ Հուսով եմ, որ այս համագործակցությունը կշարունակվի նաև ապագայում, սակայն հստակ է, քանի որ գերմանական բանակը խորհրդարանին է հաշվետու, մեր օրենսդիրները պետք է կարողանան այցելել Ինջիրլիկի ռազմաբազա, և մենք շարունակում ենք այս հարցի շուրջ բանակցությունները թուրքական կողմի հետ։
Dies können und darüber werden mit der Türkei Gespräche geführt.
Պաշտոնական Անկարան առայժմ այս հայտարարություններին որևէ կերպ չի արձագանքել։
Չի բացառվում, որ սրվեն նաև թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, քանի որ պաշտոնական Վաշինգտոնը կարծեք թե չի պատրաստվում ընդառաջել պաշտոնական Անկարայի պահանջին ամերիկաբնակ հոգևորական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման մասին, ու Էրդողանի վարչակազմը մեղադրում է երկրում ռազմական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները նպատակ չունի պաշտպանել Ֆեթուլլա Գյուլենին, սակայն նրա արտահանձնման վերաբերյալ որոշում կարող է կայացնել միայն երկրի դաշնային դատարանը։ Այս մասին նախորդին Անկարայում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ հանդիպմանը։ Բայդենը հստակ նշել է, Բարակ Օբաման իրավասու չէ արտահանձնման որոշում ընդունել, քանզի դա հակասում է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությանը և իշխանության ճյուղերի տարանջատման սկզբունքը խախտելու համար Միացյալ Նահանգների նախագահը կարող է պաշտոն անկարվել։
Մեր պատվիրակությունը Անկարայում է, աշխատում է թուրք գործընկերների հետ, Գյուլենի արտահանձնման վերաբերյալ փաստաթղթերը ուսումնասիրվում են, այս հարցի շուրջ շատ ավելի մեծ աշխատանք է տարվում, քան նմանօրինակ մյուս խնդիրների դեպքում։
Հայտարարել է Բայդենը, հավելելով, որ գործընթացը կարող է երկար տևել։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը Թուրքիայի նախագահին վստահեցրել է, որ Գյուլենի կամ որևէ այլանձի արտահանձնման գործընթացը պետք է տեղի ունենա բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Բայդենը ընդգծել է.
Ամենաարդարադատության համակարգը Թուրքիայից տարբերվում է։ 225 տարի է այս օրենքին ենք հետևում և ոչինչ չենք կարող փոխել։ Ոչ մի պատճառ չունենք պաշտպանելու մեր դաշնակցի ժողովրդավարությանը հարվածած անձին։ Միացյալ Նահանգները իր դաշնակից Թուրքիայի կողքին է կանգնած։ Մենք աջակցում ենք Թուրքիայի ժողովրդին և այդ աջակցությունը բացարձակ ու անփոփոխ է։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հետ շուրջ 2.5 ժամ տևած հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հերթական անգամ կրկնել է պաշտոնական Անկարայի պահանջը, այն է թուրքական արդարադատությանը հանձնել իրենց պնդմամբ հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի գլխավոր կազմակերպչին Ֆեթուլլահ Գյուլենին։
ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի միջև հանցագործների արտահանձման վերաբերյալ համաձայնագրով նման անձինք նվազագույնը պետք է կալանավորվեն և դատավարության ընթացքում անազատության մեջ լինեն։ Հիմա այդ անձը իր գտնվելու վայրից շարունակում է ղեկավարել իր ահաբեկչական խմբավորումը։
Ասել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ Գյուլենի շուտապույտ արտահանձնումը Թուրքիայի համար առաջնային խնդիր է։ Հուլիսի 15-ի հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո ամերիկացի առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը Անկարա Թուրքիայում շատ կարևոր են գնահատում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ամփոփելով փոխնախագահ Ջո Բայդենի այցը, իր Թվիթերի էջում գրել է, թե ամերիկյան իշխանությունների ցուցաբերած աջակցությունը պետք է շոշափելի քայլերով ուղեկցվի։ Չավուշօղլուի պնդմամբ Գյուլենի արտահանձնումը արդարադատության հասնելու համար պարզ մի փողոքնության խնդիր չէ, այլ լուրջ սպառնալիք ազգային անվտանգությանը։ Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող վտարանդի գործիչ Գյուլենը բազմիցս հերքել է թուրքական իշխանությունների իրեն ուղված մեղադրանքները, պնդելով, թե պատրաստ է գալ Թուրքիա, եթե ապացուցվի իր մեղքը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրացերցը գրում է. Սասնա ծառեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի առաջադրումը ծաղկահովիտի գյուղապետի ընտրություններում բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծել։ Փաստորեն մի կողմից դեմ գնալով իր գաղափարակից ընկերների հիմնադիր խորհրդարանի սկզբունքային դիրքորոշմանը մերժել այս իշխանությունների օրոք որևէ ընտրության մասնակցությունը, դա համարելով այս իշխանության սահմանած խաղի կանոններով խաղալու դրսևորում, Խանդոյանն իրեն որոշակիորեն դուրս դրեց նաև հիմնադիր խորհրդարանի սահմանած խաղի կանոններից։ Անկախ այն բանից, թե ի վերջո իշխանությունները զարգացումների որ տարբերակը կընտրեն, նկատենք, որ ցանկացած դեպք Կում Խանդոյանի այս քայլը հենց նույն հիմնադիր խորհրդարանի համար գործելու նոր դաշտ է բացում և քաղաքական պրոցեսների ըստեյության բովանդակային ակտիվացման հնարավորություն ընձեռում։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Ժամանակին բանտ նստել է երկու հիմնական իմաստ ուներ հասարակական գիտակցության մեջ, կամ մարդը քրեական հանցագործ է և նրանից պետք է զգուշանալ, կամ մարդը քաղաքական բանտարկյալ է։ Առաջին խումբը տարիներ շարունակ կրում էր հանցագործի խարանը, երկրորդ խմբի մարդիկ մտնում էին քաղաքականության մեջ, եթե դեռ չկային, նրանց խոսքի, գործի, անձի նկատմամբ հասարակական ուշադրությունը մեծանում էր։ Սակայն տարիներ շարունակ քրեա իրավական համակարգի արատավոր գործելաուճի պատճառով այս երկու խմբի կարգավիճակն ու նրանց նկատմամբ հասարակական ընկալումը հիմնովին փոխվել են։ Այնքան հաճախ և այնքան անհարկի են կիրառվում քաղաքական հետապնդման մեթոդները, այնքան շատ ու նաև ոչ քաղաքական մարդիկ են քաղբանտարկյալի կարգավիճակում հայտնվում բանտերում, որ նրանց նկատմամբ էլ հարգանքն ու ակնածանքն է պակասել, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի շուրջ դարձյալ ակտիվացած քննարկումներին, ասում է. Ընտրական օրենսգրքում պետք է հստակ ամրագրված լինեն պատժամիջոցները, թե որ դեպքում ինչ իրավական հետևանքներ են լինելու։ Եթե այդպես է, հարցը նորից պետք է մտնի ազգային ժողով և համապատասխան փոփոխություններ արվեն, որովհետև հունիսի 39-ին ընդունված օրենքում գրված էր. Եթե էլեկտրոնային գրանցման և նույնականացման հարցը մինչև սեպտեմբերի 1-ը չի լուծվում, օրենքը մեխանիկորեն չեղարկվում է։ Հայկական ժամանակը գրում է. ԼՂՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելու գործը վերավորակվել է և առևանգումից դարձել խուլիգանություն։ Պատգամավորը հայկական ժամանակի հետ զրույցում այդ քայլը պայմանավորել է ԼՂՀ-ում հայտարարված համաներումով։ Ըստ Խանոմյանի, համաներումը տարածվում է խուլիգանություն հոդվածի վրա, իսկ առևանգում հոդվածի վրա չի տարածվում։ Ես վստահ եմ, որ իմ գործի վերավորակման որոշումը կայացրել է Բակո Սահակյանը, թերթի հետ զրույցում ասել է Խանոմյանը։ Դրա հաջորդ քայլը կարող է լինել այն, որ նախաճաշին մարդ ուտեն, հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է Հայկ Խանոմյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի աշխատանքը, միացեք և դիտեք այն այսօր, վարում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։